dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenii faafidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafa gurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha v o a da Axsan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban, iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka, xildhibaan Maryan Maxamuud, xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maryan, sidee u aragtaa go-aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la guda galo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka doodwadaha kala soo qayb galo idaacadda v o a, waana salaamantihiin Cabdiraxmaan Diinaari oo xildhibaan Saleebaan, waana ku dhawahay barnaamijka. xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. wadanka doorasho dadban inuu aadin waa la wada ogyahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo wadankan ku hogaaminaya inuu doorasho dadban uu galo. aad iyo aad ayaanu uga soo dhaweynaynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyada ka maqan yihiin waa la qaban karaa, because maamul goboleedyadan ogol dowladda barsiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhibin caqabad lagu noqon. barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaanku yidhahdaa wadahadal inta loo sameeyo barsiiskanka lagu guda jira ayaa iyaguna maxaanku raahdaa ay iman doonaan. taasaan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. anigu aragti ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii ballaadaan oran lahaa, iyagana maxaan kula wada hadal ha la furo si ay maxaan kula ayadoo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon inay ka imaanayaan. rajeynaynaa insha allah, waxaan rajeynaynaa iyaguna waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada kore loo sii socdo.
haye xildhibaan Saleebaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda v o a, waana uga mahadcelinayaa kulanka. su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qarastatuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad. in maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho laysku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay, baan saddex aan doorasho ku qabanayaana waxaan u arkaa inay horseedayaan qaladaase iyo burbur, iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. marka ilaa hada lxad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baanan ugu arkaa aragtida.
Diinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim. xasan waa mahadsan tahay. arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaal. Arintaasi ma aha mid saacadeysa jeedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo, hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday mowqifkoodana cadday. Arintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arintaasi ku degdegin. Anagu qabnaa, waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin. Sida maraaxil kala duwan soo maray, waxaa soo maray saddex jeer oo dhusamareeba mar Muqdisho, in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryan, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
Go'aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rabeel Hoggaamin waa tu garow tagay, isku dayuu sameeyey in meel dhexal isugu yimaado. Shirkaasina sida wada ognahay mar labaad aan ku celinayo natiijo la'aan ku soo dhamaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qancin karo Soomaali laga gadi karo miiska ma aysan soo saarin, oo ma lahan anigu kan iyo kan iyo kan ku diido qodobada noocaas wax laga bedelo ma oranayso. Oo iyadu qaasatan waxyaabo iyada Puntland ahaan quseeya meesha ma soo saarin. Only kaliya inay veto power isticmaalaysaan u aragnaa in ay maxaan ku yidhaahdaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedyada kale, marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saarayso maamul goboleedka Jubbaland. Allah isla tahay ee difaacayso.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan arkaa in ay soo dadistay kalsooni xumo haysa hadda qolada joogta dowladda federaalka ka talinaysa, iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay armaa waqtigeeda ka dhamaada iyadoon doorasho la aadin, iyo iyaga oo ka fakari kara armi wasan idan kugu badisa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo aad doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan, armiga keeni kartaa inaad heshaan xubnaha doonaysaan si aad kursiga ugu soo noqotaa. Marka waxyaalahaas isbiirsaday waa laga yaabaa inay ku dadisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fikirin inay raadiyaan. Waa laga baaqsan karay, waxaa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maarata qalalaaso iyo buuq la geliyo. Wuu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wadahadal, isfahan. Soomaalina haddii gogola dhiganaysa isfahan waayeen ayaan aaminsanahay. Marka waa laga baaqsan karay baan qabaa.
Maxaa soo dedejiyey in xukuumadda go'aankan ay gaarto?
Waxaas leeyahay, waxaa soo dedejiyey shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay Guusamareeb, kadib haddana isku day oo Prime Ministerka iyo ay maaragtay ku tageen Puntland iyo Jubbaland, laisfahmi waayey. Isku daygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne Qorqor sheegay inuu fashilay, kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aankan qaateen. Laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo, welina waxaan qabaa in laga baaqsan karo haddii caqliga taliyo, haddii si oo maaragtay loo fakaro Soomaalinima, laga fakaro danta iyo maslaxadda ummadda Soomaalida meesha ay ku jirto. Waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa, waxaana looga baaqsan karaa wadahadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya daneeya. Waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fidsan tahay waxa rajo abuurmaysa. Laakiin waxaan arkaa dowladda lafteedu iyada lafteeda inay ka cararayso waqtigii uu ka dhacay.
Haddii dhinacyada siyaasadda iyagu aan heshiis ahayn la gaaro 8da February oo ku eg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhammaanayo, xaaladdu siday noqon kartaa? Maxaase imanaya? Aan siiyo xildhibaan Maryan
su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February haddii la gaaro maxaa la malaysanayaa? 8 February haddii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxaa la malaysanayaa horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barasiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan ay jirin. Number one. Number two, barasiiska marka la guda galo dowladdii ka horeysay iyadoo barasiiska ku jira waqtigu ka dhamaa, taa wixii laga fikirsana laga filanayo waxaa laga filanayaa in maxaa kula wadanka doorashadii dadbuneed ee lagu heshiiyey la gaarsiiyo, in maamul goboleedada dhiman iyo waxyaa in laga wada hadlo, laga wada fadhiisiyo iyadoo la shaqeynayo barasiiska lagu dul shaqeeyo. Ma aha inaan barasiiska didna ma ahan oo natiijada aan sii saadaalina ma ahan. Waxaynu rajeynaynaa khayr, waxaynu rajeynaynaa barwaaqo, waxaynu rajeynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda, waxaanu rajeynaynaa doorasho si xor oo xalaal u dhacda, transparent u dhacda. Aan filanaynaa wadahadalka way soconayaan maamul goboleedadana one day Roma was not building one day, maalin keliya laguma dhisin Roma sidaa wada ognahay. Xukuumadda doorashadana way wadaysaa wada hadalkana way wadaya aqaligu hashay wadanka waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gurgurtan karo maadaama wadankeenu uu yahay wadan qalaasada dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan in aqaligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharrixiin maamul goboleedada ilmaha diinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeena istaagnaa sidaan u badbaadinay inaan ka shaqeyno dowladda kaliya ma aha in lagu eego ma aha maseerka umadda Soomaaliya dowladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaraya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jiraa in la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaahay wixii laga malaysto ayuun baa dhacaya waa inaan khayr malaysanna taasan aaminsanahay
waan salaaban isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal xasan hadii aid fowri la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashalantay inay doorasho qabato marka dowladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada intaa wixii ka dambeeya dadka soomaaliyeedna ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda soomaaliyeedna ay gobol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo sidii doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumaddii laga sugay xal muddada dheer oo keen weyda wax xal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
diinaari iyadoo arrintu sidan u cajiran tahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi hadii timaado waxaa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxaa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisii waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urura bulshada rayid ahaan arrintaasi baadad kala duwan laga soo saaray waa ka digeynaa in aanan maaragtay dhicin iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasadda ama saamilayda waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon karaa waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda lasii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si soomaalinimo ah loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyada dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii abaqaado oo waqti kale ay qaadato waa la samayn karaa laakiin hadii ay noqoto in dowladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho oo doorashada gobolada ka qabanay tirada mucaaradka iyo qoloyinka kale maamul goboleedyada ee labada iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan maryan waxyaabaha la isku khilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arrinta guddiga doorashooyinka ciidamada la geeyey gobolka gedo iyo muranka ka taagan kuraasta somalilan ee lagu dooranayo muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexdaa qodob waa saddex qodob oo misqaala darati ah hataa wax weyn laga dhigeyn wixii ka badnaabaana ka tanaasulna guddiga doorashooyinka oo lagu muransan yahay guddiga sidiisa xukuumaddaas waa xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtigii ay gelisay siminaaray gelisay waa dad aqoonyahanna waa dad dhalinyaro ah howsha loo idmaday qabanaya anigu ma aaminsana guddigaas in ay caqabad yihiin laakiin haddii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasaan aaminsanahay arrinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma imaan asmareen anaa gobolka Soomaaliland kasoo jeeda Soomaaliland tani burkay burburtay dowladda Soomaaliya afta lagu soo yegleelay qayb bay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arrinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray intaasaanu joognay maanu arkaynin Soomaaliland waxa waay biijka isku haya Soomaali waqooyiga Soomaali koonfureed wax murana meesha ma jeelaan kulba xukuumadda wadanka taladeeda haysa ayuunbaa fasilid garaynaysay waxaan ku dhaha doorashadeeda diyaarinaysay maadaama Soomaaliland maamul goboleed ay hoostata ayna jirin kulba xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuunbaa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha boqoshan iyo soddonka ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dowladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majoritigoodana waa ogol yihiin tayar marka percentage laga reebo. Waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arrinta gada ciidamada la geeyey. Sidaan wada ogsoonnahay, gada waxaa la geeyey ciidamada xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. Lama geynku waa ajaanib la soo adeegsaday, lama geynku waa calooshooda u shaqeystayaal, lama geyn. Gada waa ogtiin dhibaatadii ka jirtay xidhiid beenaadka dhibaatooyinka Kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo, tiinooyinka lagu burburinayo, in wiilasheennii la kaxaysanayo, nolosha lagu kaxaysanayo waa lagu wada ogsoonyahay. Gada ciidamada sababta loo geeyey, sabab amni baa loo geeyey, looma geeyey sabab doorasho. Wax kale caqabada aniga uma arko, mana lagu marmarsiyoon karo.
Xildhibaan Saleeban, qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa?
Saddexda qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda. Guddiga doorashooyinka xubnaha askarta ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeye, wax dhibaato ay leedahay ma jirto, sabab la isugu dhajiyana meesha ma taallo. Arrinta Soomaaliland anigu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas-uuliyiin ah baashi ka jooga Soomaaliland meeshaan, in xalka iyaga loo daayaan qabaa oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaan, laakiin in maaragtay xukuumadda iyo dowladdu inay jajubto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anigu ma aaminsanayn inay sax tahay. Midda Jubbaland oo Gedo, waxa meesha yaalla waxa weeyaan Jubbaland waa state, waa la aqoonsan yahay. State-yada kale sharcigu wuxuu siinayaa doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan. Intaa unbay u baahan tahay waa in Jubbaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo, inay iyaduna maamusho. Intaasaa meesha taalla. Sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda hadda jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubbaland yaalla, anigu khalad baan u arkaa. Marka haloo madax banaaniyo Jubbaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan. Intaasaa meesha taalla. Marka haddaan la doonaynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf, meesha wax weyn oo yaalla oo la isku haya aniga ima muuqdaan.
Cabdiraxmaan Dinaari, saddexdan qodob ee la isku hayo ee aad ogtahay sidee xal looga gaari karaa?
Xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay, haddii uu maaragtay si Soomaalinimo loo fakaro. Sababta waxaa laga soo gudbay qodobo fara badan, sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay, waxaa laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof, waxaa loo yimid mid dadbanay, sharar badana lasoo galay. Muhiimadda waxay tahay in laysu yimaado. Sida hadda uu xusay saddexda qodob, aniga waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin haddii aanan laysku cakirin. Sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa, tan gada waa laga wada hadli karaa, waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland. Waxaan rabaa arrinta Soomaaliland, waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso. Arrinta Soomaaliland, odayaashii soo xuli jiray way joogaan, keliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhawayn, kuwana aanan la fogeyn, laga wada qeybgeliyo wada hadalka saddexdaas. Marka haddii dowladdu iyo qoloyinka musharaxiinta iyo maamulada, hadday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ay ka talinayaan, waa laga wada hadli karaa, waxna waa laga qaban karaa, dalkuna xaaladan waa ka gudbi karaa. Marxalad aad xasaasi dalku maraya, dadku welwel badana ka muuqdo, waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo, laysu yimaado, la wada fariisto, arrimahaas laga wada hadlo, oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusamareed, oo kadib haddana xamar sidaas oo kale. Mas-uuliyaddan weliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Robi, iyaga mas-uuliyad gaar adana ka saaran tahay. Iyaga waxaa la rabaa inay gogo ku baaqaan in fadhigaas laysu yimaado, in laga wada hadlo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo, oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo. Aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa. Arrimaha saddexda qodob waa saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin, laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ah afhayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka mar hadii arintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maamul goboleedyada muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka siyaasiyiinta madaxa banaan iyo beesha caalamka aan siiyo xildhibaan Maryan
arintan cakran ay sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweynta horta maamul goboleedada oo dhan la wada diidana arintan la kala qaad in la kala qaadaa wanaagsan in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay maamul goboleedada laba kamid ayaa diidan majority iyo minority wax majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo labada maamul goboleed iyo mashruuciinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan usoo qabtay oo maantana ka mid ah dadka mukaanadeedka mashruuciinta madaxweynenimada u xilka u taagan waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland Jubbaland waa inay tanaasul sameysta waa inay xalka qayb ka noqota waa inay maxaanku ilaahdaa wadanka u tanaasushaa ummadda soomaaliyeedna ay u tanaasushaa arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada without reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in wadanka doorashada dad baneed ay ku hoggaansay ay ku diiday xalka wuxuu ku jiraa soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato because soomaaliya iyada isxalisan jirtay kaas hoostiisa intay fadhiisato ay arrinteeda ku lafakuri jirtay in lasoo dhexgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan lagu isxalino oo runta isu sheegno taasanka aaminsanahay aqoonyahanaanu leenahay culimaadiin baanu leenahay salaadiin baanu leenahay tataliyaanu leenahay waxyaabaynan ku soo kordhin kara beesha caalamka ee nagu soo kordhin karta dhaqankeenna ma taqaano waxaanu nawan familyan iskuna dad isku diina isku luuqada isku afa isku dhaqanaynu nahay soomaalida weligeed bigeed hoostiisa ku hushiin jirta kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato
haye xildhibaan saleebaan
sidaedaba horta dowladnimadu waa ka falbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda waxaan aaminsanahay bulshada rayidka culamaa diinka iyo cidi kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan door dhexdhexaad inay ku yeelan karaan door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta fikrad ka duwan oo aragti saasiya oo soomaalinimo keliya ku qotonta iyo gogosha keeni karaan marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay inta wax la xalin kara in la xaliyana waa aaminsanahay haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso dee waxaaba ka qayb noqonaya haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo deerta kulaysa soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata iyada laftigeeda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo maamulayeen inaan maaragtay si simbal ah oo sahlan aysan meesha uga bixin marka laakiin sida wanaagsan intan halkaa la gaarin in xal la helo baaniga la qumo
dinaari arrintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa banaan
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda waxay u taagnaayeen in ay dhex galaan in ay mar walba isku soo jiidaan haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen dhinaca kale waxay la kulmeen prime minister Roble doorkooda ururada bulshadu waa muhiim waana wadan waxaana rajeyna inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa burooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go-aan runtii aad maaragtay muhiim u ah waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneyd heshiiskii 17-kii Sebtembar hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola arrintaasi inay ka dhabeeyaan waxaan kaloo aad isku dhaweynaa arrintii ku saabsaneyd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin islamarkaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxaa muhiim ah inay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni la'aan hadday mar ay xasiloonidu ay gacan anta ka baxdo waxa dib loogu noqon kara colaad sokeeyo oo dalku dib ugu celisa dhibaatooyinka uu sadex sano soo maray marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaar nahay ururada bulshada rayidka culimada diinka haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wada hadal looga geli lahaa waxna loogu dhamaysan lahaa oo dadka soomaalidu ay u dhamaysan lahaayeen wixii khilaafa dhexdooda
xildhibaan maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya
baarlamaanka sidaas waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii walma wafood waa uu kasoo shaqeeyey 17-kii September oo maamul goboleedyadi ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala shaqtay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayay sidiisba aqalka sare anagu waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada keliya uusan la safanin inuu dowladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed keliya ayuu isku soo koobay ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyo labada dhinacaba in badanna waxaan ognahay in guddoomiyaha aqalka sare oo mar horeba uu soo gabagabeeyey inuu aqalka hoose ula shaqeeyo shuruucdii la ansixiyey golaha shacabka laga ansixiyey badidooda waxa ay yaalaan aqalkii sare oo isaga guddile ayihiin taasina waxaa caqabad soo kordhay aqalka sare iyo aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhexaysa marka laga soo tagan maamul goboleedadaas ayuu matalaa waa in maamul goboleedadaas xafiisyo ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay kasoo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa labada guddoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jira uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed umuu baanan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan gelin labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsanaa waxaa keenaya labada guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo daadaarashan u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqangeliyo kulamaa konfalagta uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaanku idhaahdaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsi waatan hadda imiga na haysato waqtigiioo gabagaba ah doorashadiio fooda noo saaran labadii guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalkii sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedadii iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eedda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan isleeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay inay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareed baarlamaanku qayb kama ahayn waxaa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member stateska oo maaragtay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo laisku fahmi waayena iyaga waxba kama qusayaan marka waa lagu eedayn karaa inay doorkoodii hore usoo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan inaan lagu eedayn karin baan qabaa waxay xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayana tala mahayn hadda aan tala hayana tabar ma hayo marka tan laguma eedayn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinaabi isla su-aashan
aada waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raac aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyaga oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday way soo faragelin kareen xal kalay raadin kareen laakiin sida ay maaragtay ay dadku ay xuseen labada igala qaybgalay xildhibaanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodii hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaarna waxay la safteen maamul goboleedyada qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midooda musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid a marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay saleebaanna waa run maanta tarama haya sababtoo ah way waqtigoodu waa dhamaaday talo cid ka dhageysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iskale hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah iyo waxaa iskale aqalka sare iyo guddoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kaafafteen oo ay qaybo ka noqdeen ee xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideesa dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xildhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka soomaaliya midooda musharaxiinta mar labaad waa ku celinaa midooda musharaxiinta waa madaxweyneyaasha wadanka soo hogaamiyeen waqtiga salaguurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way ogyihiin khaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay wadankaana in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in wadanka loo talaasulo mar walba in xukuumadda kulamaa wax isku daydaba ay wax dhaqaajisaba haddii la leeyahay maxaan ku raadaa laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo maahana waa in maxaan ku raadaa hore ay usii socdaan si maxaan ku raadaa tiishada wax ku ool ay uga soo baxdo oo maxaan ku raadaa keliya xalka keliya xukuumadda keliya maahane waxaa ka wada shaqeynaya midooda musharaxiinta waxaa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxaa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada haweenka soomaalida siyaasiyiinta all of them intaa waa inaa ka wada shaqeeya wadanka inuu meeshu ka yimid uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd maamul goboleedka puntland iyo jubbaland waa inay wadanka soomaaliya u tanaasulaan dadka soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaataysan yihiin maanta muqdisho aynu ku sugannaa muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu marayo la ognahay xaaladda dhaqaalaha meeshay maraysay la ognahay waxaa naga saaran waa mas-uuliyad ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo turo dadka ha loo turo wax yar oo saddex qodob ah three pointsa miiska saaran ha laga soo gudbo maxaan ku raadaa barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare roob waxaa ugu baaqaynaa isagana inuu doorashada maxaankuraa ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu kasii bilaabo inta dambena wada hadal iyadoo barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeele maanta waxaa la leeyahay haddii eight february wada ogol doorashada haddaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal looma noqdo dagaal inaan uu dhaca inaan la xasuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wishii dhacay wadankaa ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatada ka dhacay dadka iyaga badaheesa ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo waa in dowladdana lala shaqeeyaa dowladda keligeed wax ma qaban karto wax lala qabto halasii daay caqabadna yaa lagu noqon
xalku muxuu yahay xildhibaan salaabaan
salaam bismillahi raxmaan raxiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deyso maroqsiga iyo qariska tuurnimada ay leeyihiin doorashan qabanaynaa fadhigana fadhi laysugu yimaado saddexda qodoba laysku hayana xal siyaasadeed oo heshiisa laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 cidi madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankan uu sidaa doorasho ku aada wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin anaa gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay keligay baa doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxaan fiicnayn dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya masiirkiisana aanu shaqaynayn weye
maasantahay dinaari haddaad soo gabagabayso xalku muxuu yahay sidee doorasho la isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wadahadalku wuxuu keeni karaa in meeshii la kala taagnaa laga soo soko maro oo la wada hadlo oo laysu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadal siiyaan si khilaafka yar ee jira ومشى وقطع ماضو وحنا كباقينا إن بدك سوماليدو مانتي دجال يخلاف كمان أنت أنت هاد الخلاف وجره بدك بدك مرور بطلات يصير مدرن بدك شعبك سوماليدو حب هنيهن عد أنت نزشنا وحب هنيهن إن لياتها لي مثل حتى يدمت شعبك سوماليدو وقرن كان وسجره دولدا أي دولد كلا أي مشى في كسي دلته وإن لا وضح الله وحنا كباقينا وضح هذا وحنا كباقينا وضح هذا الرد بشرد بيت الديار يجيهن يدو أن رب هني إن أي أجانب أما إنت أسوق ورده بوشد رايت كغوش ديي كارتا اسو كيني كارتا كلافيل يرجل اي صدخدا انا هل حلين كرا وان كو باقينا ودا هذا
انت اسوي دغيستيال كو سو غبغبينينا برنامج كفاقدات وتغابات كو ايمانتا ايغلا قيب غلين غدوميو خغينكا غديق حقوق الانسان كا غولا شعبكا خليبان مريم محمود خليبان سليمان محمود حاشي او اه غدوميا حزب هيملا قرن يا امباسادور عبد الرحمن نور محمد ديناري oo ah afayeenka xarunta telesoojeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.